Maar het zal zijn zo'n unieke ritje vrienden in Josje, als ze geuren leef zijn. Een keer ritje verder in drie kapje, als ze nog een jaar in je gezongen ritje. Maar jullie kreeg de vijne en uw ouder zijn vechtgeen. Vier aan haar zon in jouw hieraan. Gaan genoeg gaan zien, goed je. Er gaat weer een goed gepaas en jouw. En gaan we ook. Trein de spirit gezongen ritje het vaarste gaan jaren. Gulit kreeste hun uw ouder zijn vet geen, en vieren er zijn in jouw ieren. En daar heb je gisteren weer keile, le spoken naar hem, hiesu, karpite, en haatje, er tuur moes, keile zijn kan hoosje hu, vöte tu, de leer jan uustjach, kan de wien, agus kan de rote hasse wien, kan de keile handen. Agus hamushun kujok hef fir in jem, agen is to jalav, gan in jirin, as in je gwaal grish gewil, im hiebel gare fachkel jehan, gewil a eunig je richele, richinal richele, mar eun, eilshochig, mar eun achkel gane, on in jirne. Agus gapi kaj an hoshe hu, as in jirin, at den kuspad, les an hoshe hu, fete to lie, de lie, jan ustjach, agus feme to de lie, jan ustjach, go mian de kuse, go kriest de heen, go jes de kriest. At er kan hoosje tu le bloch in hierne, nu kan hoosje tu le vieren toch, en je verteen in je chen, les een hoosje tu, ach feme tu fajoi rien, jes de kriest, door haas in je kjes mian, veel schoche je nachkel. Sanut heef slantje je aan de kriest. Gaan je verder kuspad dan kan je rond de landje lezen hoorschietje. Dat er kan hoorschietje le vier aan ochtig, nu le neuw ochtig, nu le klaar ochtig, nu le achtochtiger pekig na maandens ne pekien. Gaan je verder pointje de landje je eigen hoorschietje er twee mooie geilen maken gaan het doen. Ach, veel te leren jan uistjag, gaan de bijhans hier anderschen gebeliers de kriest ik mij aan kuusje. Ik ga je zo'n graag, gewel Jezus Christus gevolgd zijn als een goede jaren kan in jaren, of juist als een goede kapjaar kan in jaren. Nu kan wel een verrest inken aan de neuseller als een goede kus bij de woonjes jaar slaantje. Als je zo'n graag, gewel een tjeswinja nog kan een goede kalhannesje. Verder gaan ten vondesjen, gewel fakkels in de viering. Gewel Christ ek mi an kushen. Maar hans dat viole, het is a Christ-centered revelation. Zahan u rut let de laantje, het is a Christ-centered salvation. Agus morsun hier gema trichtje, gewel tje vergoyen as wel Christ, agus Christ na waas gesongritje, el hort far kond as a nachkel, garbi de nacht as wel u tosho. A tosho petter an de show, et tosho chukle Christ in ha fulluk. Fulluk is in de Christi. Taad ook eens keer lana wintke aan uw oren. Had er een schaapbuk. Had er neidjen en we kut na nuggi. Er we laver troch niet in mijn hemel. Dus maar naga goed anders al heen. Voet te hinken. Als een hiauw jaar in jeuk maar is een plaar. Had er laver naar nuggi. Maar luch meeg neef. Had er kut kassatje na nuggi. Nach heel vier. Had er toch al rood in mijn hemel. Nach heel kerst. Had je nu taadore, had er een orde, maar ha luk, na luk dier na navin, na kriest in han de show. Schöne guspad, lees je wel een abstel aan de show, toch ook, schöne nu je haf achon. Ach taschal, man ha loinheid van de schönst jach go, mij aan de geile han de show, ugus je schön kriest. Maar ik raar in de schön, is jaar als een jachko jar in jeuk, maar je schön tol je, schei begulliger sant maatje janu. Naar zijn olke jenu. Or, gulit kreeg de heen en uw ouder zijn vekkien. I vier en er zijn in jouw hieren. Ik is je naar het afhaar konden nu, maar ik kreeg de na ischum plaatakken. Kjennis is ik in jenu kudjok. Ewi er haar kloosit aan de naaien vrietuliet is. En ik is gezong rietje, rish me niet in de boenjes gaan het uliet is. En het kreeg die en ewi bjog aan het hierne. Zijn aanroet had ons zeg, zeg het er eens in, dus had ook al maar haar kreeg de kutjok naar er voelen gezien. how he is a sufferer, gullich criast, a hen a nuad, son fecian, fíran, son the nyoiran, a chum gunnukag a shinye, good year. And ye man gala grarin, ha naishim plargaiv, kionus as corgaiv, ar caia behe, vi ar oil siochug an a naiv ri fulugusan, ha an a sio cydioch marlani ar gaiv. And ye man gala naishim plar, ach cydioch na erwa fulug. Son gynnwgwg a sy'n ygo diach. Yn ymlaen, gyrw a ffwlwg mae son gymig a naes yn blar cynnwys ysgol gael yw. Fe gywl a'n ffwlwg ysyn. Ach fa ffwlwg gyson rich go bas. Agus yn fas yma ysyn. Y fas ych ia, yr gaf eich wrth go bas. Son mae'r iran son unio iran. Y hachod ysyn. Wel mae ha, tosioch, mae'r acrius na eisyn blar. Yn eisyn blar ys ar dy hagen yw. Yn y naif rhi ffwlwgus yn son ie. Sial ys yna ygwyd arin ffyd ydyn yr dechgen anna sy'n agos a brin anna sy'n yn oed as na ygyf olg ar son ylg no canyg ar son canyg ach na ygy sy'n bianwch gyrra gyrra asgwydioch gan y capdal ron anna sy'n narn y capdal ti yw as yna arn iarn diog anna sy'n gaif jech a'i behefi ag ymysg nyn hynioch y chawm yn thach olg y labr dwmwf yn atiol gwlawr dymaf mae'r lwch mig niaf gynnyr at o'r dje o'i pryw hiad diog lorwch ag an o loan ysrwch chi sa dod yr ywrd gofi gra an ysyn sias nes at yr ywrd an ysyn ha ys etol ieg yn cwydig sio eisiau le dje i anod ys tost yr aniol ys gynny am y diwch mae'r gynny sŵr agos gynnar sŵr sy'n gnawch ag mae'r frat ffolwg don yn ôl gach an rwysyn sias ffondysyn y brein yr eist i'r criast ond yn ymwys i siodd a sy'n y gyrym yw'r sioedd dofri gynnydd gwylid criast yma'r ynghyrnt yn yr son y ffagal esiwmplar agyf chawm gwylianag sioedd y lle ma'n nech nach dy rhain pegyg ni mô hwyr y cialag na feir nech yn yr eich hanyg nach dy chania yr eist mwys yn yr ywyr hyn ffyn gynnydd sy'n yn oed a sefyl a cyniant fi chelu yn cael y behyr sy'n y fan yn criast agus yn oed ar sefyl eisiau plar ac yn ymwneud yr cynnwys y sec yn gynnu fi gywlan agus y ffordd yma fi gywlan le dwlu i ddysyn agus egon yr legi'r lan afyn yn nid ydych at hwgyn yr son ar crydiw agus hyn ddoch mae'n yr o'n slwag yn ymwneud yn cwydioch ffeinoch mae hymi chyl na nid yn ymwneud yn cwrs o'n hans o dis cadwch gyfyl Nid yw'n anhyrs o'n anhymech rhys, na chael dynnu leis yn hiwr na hanes o'n, na chael adr y syrwg, na chael adr yn hiarnwg, na chael adr nes o'n naif cartri dîr, na chael dyn yn hiwr na arge, cos hon yr eistr ymys ffwlwg ys yn y fiac as yn hwyl. Wel, afus o gwpyn gyfel doi ag peder agos, fe fi nil y fi, y fi dod ffrygwrt gan chysdi hanes o'n. Se es caddwch rhys o gysonwyr i ti, gyfel da fiach agos da chai y behe y cynnioch y chrysiaire an yng Nghoes Tris an yng Nghoegwch. Han o'r uniad gynnu fi an yng Nghoegwch chrysiaire o hadg bylwch y colo chrysiaire. Doedd behe, sgai y behe y chrysdi agos y niran agos sgai y behe yn hwyl. Haf uniad gallu chan yr ad cwmysoch y fi an yng Nghoegwch chrysiaire o'r had na naidion dy gynnu chrysiaire. Agos yn ysgadwch gyfyl y lehedio'r wtri i ys y an y sio ffa'r cwn, na chan mwysio'n y fag a hyn. Ha cael y bech chi ys dy colanta. Ha ro pech gych sy'n mi hyr iaf, na smwantion, na fyrion, na dian o dysyn. Tyfyr cael siawl yw chan eich diw pech gych sy'n mi, ond yna i fyrir chi ys dy ganyan o leis hyn. Rai a draws o'ch ygyr, Chwrat ac o Herod, baf o Philad. Dyn a hannig yn hawm sy'n da fehe, as y fe mae gada rawns o'ch ygo fan y sy'n y genw yr. Rhaen at rawns o'ch ygo lorac, loch no gyfain gat ni cair. Hafeg Herod yr hwn y gliad y hord, gos y fain gat rwyd y gyn cair yr, na fe rwyd cair yr. Chwyd a'r asg o Philad a, agos sy'n miach gychwyd ar as cwnlir is. A dwi'n admisio, cael ys y mi ys yn dynnu sio. Ar o loch gawn, Dda gwyligia. Rwyli gael ei iawn sy'n. Gwyli gael yn aifr i sy'n. Chyn i fan ffwlwg ys yn sy'n fe gwyl a'n pech gyda sy'n o'n gyda'n diolch. Ach fiws, mae gyda sy'n sy'n ychyd o hyrf gyda'n achwyr yn gwyta sgarach ffwn y chai y beth sy'n y fagy. Sy'n sy'n gyro a nyf, sgoro a colat. Sgoro a garidw cys coc a sy'n gynnu er fôl. Sawn y fa dynnu y fain casatia, sy'n gyod i ysgrys, sy'n gyod i cydasgia. Hap eidr grwad y ffinkin. Gwrwff eib sy'n mi ac yr marlani ar sgyfedig a bas o'ch yw'r son y pecyn. Bad y giori gyngwyd y gadasga yr son na'ch byg at tylyg y ffinkin na mysg y lehed i'r wrth sefad y ffinkin sy'n cloention. Yn dynnu colant y sio, yn nef o'ch sio, mae gwrwyd y color. Agos fag yn gwrwyd yr chri. Agos sy'n ma'na fa criast y Mae'n ys ag y pein y, mae'n y fa labard rhywun y jes gyblif. De mae'n y fych cwys yn asdio i gas yn ffalaf. Wel, hwyd ag ym nawr, mae gleiad machgol sy'n gleiad ar ffachgol sy'n cwdiog. Mae'r aniad geir lan a fi'n ar amser ni ad geir lan a fi'n yryf sy'n. Ac wrth na'n hyn y gymryd cons tri awn, a dyr y chai y behys yn y fa tein y clachgyg sy'n ddim yn gadw fi ac mae'r lwch liant yn yrysyn, mae'r iesgyb o'r gasyn, ac sy'n syl as yr wad bio, sy'n syl o fan y naid jyst rhyw. Ha bwyr yn gaif fi bio, ond y naid rysyn hwyl o fan y sy'n gyda ni fan y sio fi tachod yn cons tri fan y sio, yn cogwg y fan y sio. Fa ag y hen agos biag y iesgyb lyf. Agos fa mwy sŵn gan y niogyn gorol peter y sgrif. Agos fa yn y sio cymal fan hwyd yn eisiau plar y fach am y Criest. Yn eisiau Criest yn eisiau plar chan i fan i'r cynnwys y sŵr yn gan agos y sgor gan efe gelygyr i ffwlwg ysyn. Agos cynnwys y sgor yn efe gelygyr rwyd yn man geir lan afyn i'w dwylo i ydys yn agos can i'n rwyd yn orsys yn yr hilig alo. Hanyl jyffyr de chyrwn gair cael behe yr ysmyni hiw a cha Criest yn eisiau plar gwych. Smynig yr lwg ie, na ddech a hiontan, a haed crie cwysyn moral doch gyr cael y behe. Chanyl tifer, na rwlet, na ddech a hiontan, colag, nio yn sy'n mi ac y hordas, agos siawt yn yrll y sê, ffemyd o chantyn, gyn gle criast, gyn cholan criast, y lwg sy'n chog calantau. Sy'n sôn i fi, anynghollantoch, glea, chynnyllia, rhi acordus yn y lwgsion, y hef y fi, anyn cael y behnyf, anyn naif rhys y lwgsion. Dyna hedrwch hwn y talam i, mwy sôn, agos i hi yw mae'r eisiau plar as y chod yw salam diag, tan yr yw daid yr eisiau samfel na briar yn y haid as y llerw iarin, llerw salam harichyd, chod yw salam diag, a mwy sôn, y torch o'r cist hi o'r co ganys awn at ffalion. Co chonych y syrtol i eb nef. Esyn, y glwys y sgwyllurig. Agos yn ei castys, agos y lawrys yn hirin na chrie. Nach jen cwl chanych le chege, nach jen olc da charyd. Snach tog droch sgeil i'r ychoiars noch. Lys yn sŵroch yn roch gynnu, ach y fe rwrym gais yn yr ymiegol yn hi o'r Ef nionnych ys y chaw mae chael joch fein, agos nach ahori. Nach gydar agat y mach yr ochr, nach gaf dwys yn dygu yn nionchion di. Es yn ynyn yn ychyn sy'n, cha glwys yr gybrach e. Co'r ainiad. Co'r ainiad gyw colant e. Rhaen i ys. Rhaen criast. Agos gada chan ys dyn yr ywt, chan yr ymyr ag sy'n mi'r criast e. Ond yn bryr yn tala am hwnnw sy'n, chan i lair anam o'ch gan. Chan i ffaid a ddoch gyhan, a sy'n diog ys ard a sy'n fel ffaid a ddoch gan, ac yn ysyn iawn trym, chan i eich ar iddw, a ffeim ydw chantyn, yr sôr sy'n cael y behe, y hyr anam o'ch gan sy'n. Sy'n aed criast, sy'n aed cael y behe, fyg ie, a sy'n iol. Sy'n aed y lynyn sio. Y godyn o'ch cyd i hyn, mac ie na'r nadwr, y lynyn sy'n, mae'r anwyr sy'n na gynnu. Sy'n ac y dair anaf o'ch as y cholent o'ch gyhannu sy'n. Agos sy'n yn yni, a hana eisiau plar gynnu ar cael y behen yw. Ach yn eisiau, fe mi dwi e'r fechgiwl. O'r abiech awn ych hanes mae himich yw'r chriost agos mae himich yw'r fas ffews, nach el cael y farwch gait ond y sy'n ach eisiau'n plar. Sgera sy'n ymyn o'ch ych ymys dy hord e'r bas yn hiorna gyda ond y sy'n eisiau'n plar y hord gwych dy ha awn, gyfer gia ond y sy'n y ffeilsioch y gwych ond y chriost agos na fas, rwt rysio fiach yw hen cymal, agos mor sy'n byw ar dy glwysyd, gofig at y hord hen siachyd gan y sosio cael y behysyn y jodgeion ond y sŵl yn hiorna. He is your great example. There's nothing else in his death but an example, and that's to inspire you to follow that example, and then you'll be accepted with God. Well, fiacha. Ma iachas tu shun. Ma hedulis y fiachga hana shun. Ham yw fata y gyol an y fiachga hana shun, se fiachan y chudyn ceir, gosam yw moch o ler ffaal y gyw. Hanwyr yn gwyth teyn am ei hun, yn eisiau'n plan a hanwyr yn lant yn gwycolantau. Hanwyr yn gwyth rhywun yn hynny'n fysyn, a hanwyr yn colant o'ch chriast na chai y be. Yr sôn gyfel y ffalig eich mae'r fecoch, mas ddod yw ffews yw'r hyd i'r dylu. Hau gofi pecoch yw, s mae fec eich ystw chanel gyd o'r gwael rwyt, chafi ddod yn hi o'n agod. Mae hau smwyn o'ch lesysyn, gynnwyr yn gwyth gyd, y colanig, y loch ie agos gyd, na ie yn Chanwyr'n gwyt sy'n y gianu. Ha sy'n hen y ffeil sy'n hwyt gyffeym baroch gyfian y mas chriost na eisiau'n plar gwyt. Ha na eisiau'n plar gyfian joch. Ha na eisiau'n plar na chai y behe. Ha na eisiau'n plar dol iawn sy'n y fas. Ha na eisiau'n plar as y nôi, as yn yr anig ag o fi gael ei gael hen siachyd gan y fas. Ha sy'n yr y folwgyn. Gyfeym sy'n hun, mae mi gael i o'r iorn. Ar nan ymwyl i gael Jesus o'n ar cardyn. Ach anwyr yn gwyth o chantyn, synwyr ys y ieimys y fi an y mas chriast, ach ym ymys i'r myhyrig. Sma lenys mi'n ieisio'n plar, yw mis loantio. Anwyr yn ymwyl sy'n o'r cardyn. Chanyl sy'n gylio'r gyn. Chanyl yn cwmys agi. Y fi liantyn yn ieisio'n plar, chaws gymig sy'n ar charnyg. Ha sy'n i'r iant yn eisiau'n plar. Yr gynny fi er ar charnau. A chan anna son y chawm gymig sy'n i'r ar charnau. A hyn eisiau'n plar ac yn eisiau. Ha barol gyda sy'n on yn criest y gynt na eisiau'n plar. Ha ni eisiau gartord gofi biach goch o gyda sy'n mae'r a criest na er ffwlwm gys. Gwlyd criest hen yn yw ydw'r son fegin. Y ffyr anna'r son yn ioira. Ni siawl ag yr anwysyn gan ei rwyt yn cochin ati rys yn oes na gwlyd criast. A ni'n ag rhaen gwlydia yr son y chai behe a ag rhaen sy'n gwlydia enw ad yr son fegion. Fem ydy dodlet chwlw ffachgol o hanwysyn gwlydia enw ad. Des cadwch gyda gra gwlydia enw ad. Cymru sa sy'n haw gra dyr ei lefys mi nes osgel agos yn ymwyr ag hanwysyn yr behe criastyn na chyda Gyn sy'n gwybod sy'n gynnu gwybod ja baroch gyda hynny oedd, gynnu gwybod ja emy gwybod. Gwybod emy gwybod ffews an y cwrs yn y lag a fe hy. As yw adolf o ati gwybod ati, sy'n cynnioch chi'n rwyd yn fe gyfrach o'ch ffwlwg ysyn gwa. Des calwch gyda hynny sy'n gwybod gwybod ja hynny oedd. Nath o gwybod ja emy gwybod o gwybod ja rydw. Ach sy'n ha ciolwch o gan y sio, ach rwyd y fwynys dy cholanwg cholanwg yn eisiau'n y ddim yn gael chriwch nhw chwg. Mae fas lan sy'n gofio ond gyhoedd. Ac os ond gwson rydw i'r fas y habiach gofio yn yr agra gwlygia unwyr i'r gafi ar y chwth gwbas sy'n iol. Ac yn eisiau ffeym dy gwalysdiach gwydioch yn unwyr y hanes ogyl a gwalysdiach y chwl yn ni ffwrwg yga ffwrhan ddiag anodd hwyl ffwrhan ddiag anodd hwyl ffews ar y unig ymrain o hoi gosyn y gag an sŵr. Ha na sosgel eich na hapstyl na sgrifion agos o'r ddech yn hapstyl Paul agos ion y farwch gyr ffagin ielw ha dy fengen sy'n dyroch na e unit mac yng Nghanad chwlw cael er y gwalys ddech ond ha na un agos se un ywydd y fwynys gan y chwlw ceim gan y sy'n un ywydd y fi yr un un ywydd y fi yr ifre un ywydd y fi yr chwth gobas En uadda bhí ar hócal onam darabh. En uadda bhí ar ardochag. Ha en a cóarochag a chóla céim gan asun se en uad en ní en yunad da hant galéir. Des cabhach. Ha nachal fémir gan thachar ag ar íst vám. Des cabhach nachal fémir gan thachar ag cael gan asun ar íst. Des cabhach nachal fémir gan ite Christa gó alat nát ar ar íst. Varochgar gavelaite mar has gavelaite go brach. Des cabhach nachal fémir pásach ag ar íst. Haar son, in ní reina nach a ye behes na vás, grúsan hén gljór. Cholana chúdu ní ver íori anasin, hanyal kál samí er agurt legyíhe, nach ró anasó er a hort sáchat, gu kálante levák, nach a ye behes na vás. Gulegya en uas, nyal fémer ghor, and your famer can be cut till you go. Skin your head, nice meal, not the rain you're gonna show. Shant can make slant your hollering. You tain a gusquin. Gulitia in earth. Skulitia in earth gusongoritia. And an ivory vase, a gavi or a hoos, go pass, senor. In earth. A canisha in earth, gulitia, her son, fakin. Shall I know she's a king out? Do she full of us upon the shore? Now, no, no, look us upon the shore. But I ain't getting that unit, my king, can't do the full of us upon the shock of years at the Krioch noch ook navas, the rain fear Holland doch navas, rain ear a sonorit navas, son mar ulogus or son fecky in the vashin. He suffered for sins. Sashin the file shall goot, gefemu kamal. Cuspad y fegi agus pegiel yng nghôn i cialdio rhi behe agus rhi bas chriast chan o'r gwyth siord yma chas chan o'r gwyth min o'ch y gohort i'r behe na chai y behe chan o'r gwyth min o'ch y gohort i'r bas y gwylidia mae'n helw camal cialdio rhi sy'n pegiel sgyrann yr son fegi yn y fa it was for sins a napstol Paul the Grand Ultri in Roman, I have scribed on the shun as an oak capture has in your matrix, Ganamachus, a tokal, I guess, a kind of gunshun galapinier, Manava, Loch, a commasoch, fear on tok, hort gun, a gun, shinny, a commasoch, trenolog, fear on tok, Nina, one commas, done a log, yan. Jacaroana, been trenny all, shashinar peggy oak. Gia, a could have a cane. An an goslas fiole pecoch agus son pecoch. Yeet jam pecoch, senyor. Cos ron a hannig criast, hannig a son gymig dia an a sin a djeldych rhi pecoch, sri pecoch. Gymig dia a gwael greim gan a chwsbad sio a hadar sinio agus a hen. Yn broblem môr a hannig sio farwch gyr problem sy'n mi eile pecoch. Cwsbad y pecoch. Hanet mach ye, haich o'r mach leis yn dahad, hanet ya hen gytoloch, hanet ya gofi djeledig, dys y chwsbad yma leis yn, hanet ya son fechgyn, gwlyg ya son fechgyn. He suffered for sins. Agus son yr son, gynnwg yw gasynia gorgia, chawn gynnwg yw gasynia gorgia, lle sy'n sy'n anna mi'n ach, son yr son, Fechgi yn agos, as yn ydw i brin ar y choland o'ch cain, nach ro pech ag eitio'r awn nio ar y enw leis. Gohon yr eisio gwylig ar son fechgi yn. Nach ro pech gyn ag eithin, y gyfri chi'ch ffwlwg ys yn awn. Gas, sy'r eisio pech gyn gynnyl ar son y gwylig ar. Sa'n fes aedr ysyn gleifan. Pecky and Lug, Pecky and the Havel Haines, my Havelson. Gulliga, your son, Pecky and Nachruegi Hain, good person to, Gosnagoa Hiki Hainat. Dranya person to Ga Hainat. Ha, Yirin a Clachke, Brier and Mahimichel Bas, Chries nach Clachke, Dunisimim and the Bigatas Niri. Ranya Gas and Abstil. Na volochig. Yr son, gwyr a brin ar mac ie. A brin i'r gyr, gyr i fach a syniol, y fach na'r nador, y fach yr cran ces i chalfyri, y fach a syglwys yn y fach mo ie cosion yr heg yw mi. Rhaen i ga na fonoch yg yr ar son yn. Chymys gysyr y gael sy'n fo fonoch yg lwg. Go a monoch yg sy'n hig i hen. Ba hen colant yn y naifr i chai y be yn y naifr i sy'n lwg. Ach go a ar pegyn. Rhaen i ar pegyn person dy gael hen. Agos as y fo mat sy'n as na rhaen i ar pegyn person dy gael hen. Anna gia fo yeet yw gyn hiorna. Anna gia fo a foloch yw gyn hiorna. Sgoa ar cynt, sa'r pecyn, sa'r molochu, sa'r damyni. Goa hig i hyn at. Di anna fe sa'r sy'n sio, mae ieddod hichbad, mae'r chynach yn ar amser. Ang chynach yn y gwalus diach, gwyl cael hanesyn. Mae'r rhan eich yn gwytolwch sgwyd person dy iau hyn. Ta'n eich agor a y ffyrann yr son yn yw iran. Gwylid Criest yn ywydd. Gwylid Criest yn ywydd yr son fechgyn. Pechgyn y chai ych wyddeir agos y gwaig hyn. Ach yn eich agor a ffyrann yr son yn yw iran. A ni'n eich ffacol as hyd gan yr son yn eich yn idr. Die fachgol o hann sy'n y ciolwch yw. Wel, a ciolwch yw as lechyd y dwchantyn gyn i ilym. Mae'r nech y farwch goch yw gyn i ilym. To represent them, to act on their behalf. Agus sy'n ysgadwch gyl anna sy'n gyda clach gyda fachgol o hann sy'n ffyr an hann y rwch goch yw gyn i ilym. A fyw fyw hyn gyl nar ydw hann sy'n yw colwch di chyr. They're opposites. Ffyr an agus nio ilym. A sy'n ffyr an sy'n yw nio ilym. Agus a sy'n y dyn gofi ffwlwg. Ffwlwg ys yn y bas. Mae'r iran, y rwych goch y gynio iran, a slech yn yno iran, yr son yn yno iran, on behalf of. Sa ffwg yn iawn o'ch hannes? Hedjad byg ansiachyd yr gyfyl, Criest yna esiymplar na fas, Hedjad chofad ysgyn ganad ha Criest na erwch goch i na fas. He's not just an example, he's also a representative of his people. Ha yn ysyn gniofoch yr ysonsyn, yr ysgasyn, gaifsyn, as y lle. A chael abstol y clachgyg, yn abstol yl y clachgyg, fachgyl a clach, a fachgyl ylan, yr y clachgyg as yn yirin, agos ha ciolwch yg an y dahadju. Mae'r unydal gan i fain fe'r rwychgoch i. A ni'n yw'r dyhanna fi rwychgoch o dynnu agos y fi gwael at y dynnu idr. Fyd ydw fi rwychgoch o'ch dynnu sy'n labor dyr y hon sy'n gian yr ydyn yr y hon. A chawd o'r barwch gyda sy'n yr awd gwael at y. Fyd ydw dynnu fi as y chwrstu agos casach yna ygi fyd ydw ffyrlogi fi tynnu stiach na'r tagri Ac oedd ysdiach ar agamad as y le i'r hon. Ac ar ych gochwg. Ac oedd ychwl cael hann ysyn ffachodd y frihw. Ac sy'n oedd ychwan. Y fi cant yr is i gwrs y machas ysyn sy'n mynd hyn a dad. Sy'n agod yn y dalog. Substitution. Nes y mae hedw chon yn arna capdial yn lichtyr chyfn y Corinthian och. Sy'n codiw capdial hain gan y gan y llarynion môr as yn i'r niaid ond ysyn. Rhaen e asyn, a brin i'r gio naed, rhaen e asyn donach banyo peg, sysyn Criestu na'r nador. Rhaen e asyn donach banyo peg, na i bwrt feg, yw'na feg yr ar son yn i. Chym agos gymi imid ni yr ar janw, na'r ffyr ond o'ch ie awn sy'n. Ha exchange ond ysyn. Ha rwyd o tachwrt fas efo rwyd o fwyni sgynnu gahwrt gasyn sgahwrt gachwyd eir. Ha rwyd awn o fwyni sgasyn a ha gahwrt gynnu yn adr o dyfagi. Ha pechgyg gachud edison mar anar nachtu. Agus hasinye a thayen fi irontoch, irontoxen, a nachtu, a nyo irontoxen pek, lish na hoshi si. Agus get chenu akal honishun, a mara hakin yon sho, son a nyo ira. Honishun ranya ashin, donach banya pek, na ibert feki, ar sonin. Chanwrin gwyt, a chyfi gwael ysdiach hwnnw sy'n gyfel as an exchange a hwnnw sy'n gyfel yn y dolwch gan cydioch. Nel bri an dyrwch ag agel a gwrwch gwych. Fe mi cydioch gy rwyd o hwnnw sy'n ofi an ffarafel ffer gwael at y iach elw. Agus, a sy'n syl ar gylior nedi o gyrash gosafel dior Leviticus, mae'r eisiau plar y codiw capdial agus y siaw iar yn hwnnw sy'n. Dyna hedio ond ysyn chi yw gyfer chan efaen o dawn aha rwych gochwg yn eich ati yn leis yn ybyrd a chi yw cydioch gyfer fer gyfer unadolwch gyda gwalas diach dros a substitution mae lefys dy iarn ychan ysyn dior lefydig as yng ngod yw capdial agos y siaw iarn. Fyr a leis a gran ysio tachri yn yrfys ac tyntoch y gynt yn y nich ysyn gynadig a gyda fechgyllia sy'n un eisiau. Sfer a leis i bwrt eson dysig iawn sy'n hiorna son y fechgyllia. Behoch bolon o'n yn treid, yw'n o'n iawn o'n y gorif. Mae'r i bwrt fechgy sy'n ni'n sagwrt reetio i'r hon y hef y fechgyll. Dei a'n tachwrt o'n eisiau. Hag y fel dyni tîn le behoch son hwyrtio mae'r i bwrt son y fechgy. Sawl ebert chriast. A chad sy'n lysio fewch a hwnnw sy'n hagart gahort gan tagart. Han tagart yn wersyn gahort agos gai ebri. Ach tal sawl da tagart han nynia ha cyntoch be fain rwyd a hed ebri gna hat. Nia la hen yr ebri gydjar. A chan fewch a hwnnw sy'n garych gochwg agos han a hat y gwhynydar. Agus siach gyfer ha hendol sy'r. Ha fechgy gyda chwth ni ha'r ibrych. Agus ha'r ord a falafwys. It's a substitute. Han yr ygwyd stat gyddi ti'r sy'n. Agus sy'n sawl ygwyd bas chriastu. Sfydwyd o chwth rysyn iarn iawn yn siog gwydoch gahod leht cwl rysyn hawn. Gwylid chriastu hen enw edrych son fechgyn e ffyrran son unio ira. The just for the unjust. Sa sy'n y ciolwch yw, chan i fan gyro fas agos olygus yn son fegi yn. Ba gwydioch yr son fegi. O'r chan i'r briad i pegi. Ach ma na cynat i'r dyni. Agos gwylygia, chan o'n y fan i'r son pegi, nyw pegi yn. Mae gyda'r mwy anodd sy'n dialwydio fwy chai y beheg yn. Gwylydia son fechgi yn agos anodd sy'n son fechgi. For sinners, not merely for sins, for their sins. Fechgi yn fechgi. Agos gosionna hach sy'n, gosionna hachod sy'n, des criwch gan sy'n, wel hach un sy'n. Mae'n ag rannu sy'n chawms gynnwgwg a sinio go ddia. Ach cael ddia roi sy'n. Mae'n ag ar tord go ddia cael ddia roi sy'n. Wel fa, ag astr fo ddia. Chan i ddia'r rwyt mae gynghant os y fiol y fallout y fagyn ar y fechig sy'n ynddo i ddia. It's not a little fallout. It's not a small falling out. Chyn i ddiroch wrth byg gan iosio sian os y fel ddiwm yr dynnu. Se hawn ach gyfel sy'n i'r argyddym cyntoch. Os ydy teyn as y chwrs na'r fys dynnu gain cyntoch dy fwrs na cael gan iosio yn bu. Yn byr i hwn ma'n ystrych i gra dod y mach bein i'r bu an orsyn yn cwyd y sentence i'r os ma'n ystrych sy'n y bryr yn gyrnwch a gra take him down or take her down. At gan hwrt yn wrs yn siys dyrig gan y sels, gan y ffris o. Sy'n y ffarf rwys i. Y gastr fo'n yn hiorna, ach fo ywm yn hiorna. fo feinyn hi orna. Siach yn yr ein sy'n ni yn wan fas ochr fan ysyn na ygi, na chwrin gynny an y siog o alys diach, chomor agos y fa, pec y gynnyg un hi orna, esant ys yn ygi hi orna. Sa'n hi orna an ysyn an y noia ha cyrst, bein hwrt y mach o'n sy'ch antyn, ar yr falafat, gyd yr falafat, na chys yn y hachad an y gar gyd. A gwein gan an y nagus ege, ar y hwrt diw, ma'n y chwda Pemachat. He drove them out of the garden. Take him down. Or the Machashoa. Agasana Shant Gemikshan, Rihontak Erash. Skimiga, Echin Kovigar Tot Erashi Kihe. Saun Hane Kriest. Saun the Gulit Kriest. Saun the Shantshan the Gulit Kriest. Ach. That he might bring us to God. Agus hashun kujoch kolante. Hanyvahan koro evehehen kolante. Skoro kolanik navaser akertus in ye. Achanisha naiva hasuyoch uktronishin. Agus she ashinaga huyoch. Shallow thinking on the show. A homagus ganukuch ashin. Shinya gojia, ingriesta hanusho. Sheshinya hagar tort gojia. Ah, makamigachin hukin yinu asin horshkal, magut to jalava yenuir. Agus, hachin hukin yasin horshkal sagra, makamigarain, makamigarain. Trotif. Hashu as a freeze on hanusho, marashukunatoroch, agus hachia kerst, and the vigarat glasig on the shin spain or to macheru. Ach trotif. Lianu mishe. Or hane mishe gobegar kursir. Gulik mishe. Son fekien. Son fekich. Strodu. Sfer mishe rashchon in daadshu. Snarau galanti. Narau goalrish. Narau fosklok de chriega. Narau torta vehe shechitga. Maar hij wordt je een pochum. En als je wat even achter de grachtjes doet, ach, femi je heen wie ik het, ik is femi het weer een ounsen. Snel als je het tachert, hou galantin, hou gaat het hoodochug, hou gaat door de stjach, de goot, de loog, als je hier ornig het te gantin, in je nog in een fekkertje, ik is haak raad is in de achter, was is meer son, in je handen zo. Zonder had ik raad, kleef aan. Achusen is het juist. Hou kalante. Hou voor me jeeën. Hou je jeetje gorst te zien. Ulit kriest. En u had er zo'n weggeën. Vier aan er zo'n en jou hier aan. Gehumiges genoeg als je niet. Kunt je je. We laken het in je. Munyagut Kuslancha, the Gaurish, the Kugatakri, the Gruta Bunugina, or Mantahuth, Avun Kalan Shogut. How vast, Managagag of Gargate, a caster, Svoyichu. Och, is bad Janisch is in Tankel gut. Gemoene Cholonie, wonne skateren toch, gane. Maar als je niet goal rucht, kusseur, trechretje. Als je niet malig dan aan kunt heen, tot gane Jarabok kirschen. Agus karan er schonschen handen toe gaan het heul. Ach, magus gefangen schinje, een vieren toch gehansje. Maar gane kumischen garidu, ten werkerem serte, kindjoch. Gefangen schin garidu, if we gra marche michel he, but what an abstel mahimichel he. Gro a mess in a hulanichen and howl, as roa uedig in a kurmunugin. Rams gefeier ounce in me, get meer on doch keen akken, a half on a look, a gan yer on dochshen ha o yer, yer on dochshen ha an an kriaste, sgan yer trechretje. Gor yer boyoches as nikuye, by a loch canule, yer ska kriaste, amen.